pereinam į vyriausybės posėdį. Ir vyriausybės posėdžio darbotvarkę matote prieš akis. Ar turite pastabų, pasiūlymų, prieštaravimų? Nėra. Tuomet dirbame pagal patvirtintą vyriausybės darbotvarkę. Ir šiandien posėdžio A dalyje yra 29 klausimai, B dalyje 3. Kaip įprasta, B dalyje klausimai bus pristatyti plačiau. Taigi, pradedam nuo A dalies. Ir pirmas klausimas – dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 24 ir kitų straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo. Įstatymo projektas numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Antras klausimas – dėl teisėkūros pagrindų įstatymo 2, 5 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo ir Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 17 dienos nutarimo dėl teisės aktų registro nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios projektų. Įstatymo projektas numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Trečias klausimas – dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 1, 2 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi, projektas yra numatytas Seimo pavasario sesijų darbų programoje ir yra prieštaraujančių. Nėra, priimta. Ketvirtas klausimas – dėl transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildomo 13.2 straipsnio įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymų projektų. Įstatymo projektai numatyti Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Penktas klausimas – dėl geležinkelio transporto eismo saugos įstatymo 2, 3 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi Seimo pavasario sesijos darbų programos numatyti projektai. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Šeštas klausimas – dėl vyriausybės 99 metų rugsėjo 29 dienos nutarimo numeris 1073 dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo keitimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Septintas klausimas – dėl sveikatos apsaugos atašė pareigybių įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Izraelio valstybėje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Aštuntas klausimas – dėl vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 dienos nutarimo numeris 1480 dėl prekybos antikvariniais daiktais taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Devintas klausimas – dėl vyriausybės 97 metų spalio 23 dienos nutarimo numeris 1154 dėl valstybinės reikšmės miškų plotų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Dešimtas klausimas – dėl vyriausybės 17 metų birželio 14 dienos nutarimo numeris 438 dėl valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo sudarimo ir valdymo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Vienuoliktas klausimas – dėl vyriausybės 15 metų gruodžio 16 dienos nutarimo numeris 1300 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisų apsaugos įstatymo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Dvyliktas klausimas – dėl vyriausybės 2005 metų sausio 19 dienos nutarimo numeris 35 dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registro nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 13 klausimas – dėl vyriausybės 12 metų sausio 18 dienos nutarimo numeris 64 dėl baudų skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 14 klausimas – dėl vyriausybės 18 metų lapkričio 28 dienos nutarimo numeris 1177 dėl atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 15 klausimas – dėl tarybos reglamento įgyvendimo dėl Europos saugumo veiksmų stiprinant Europos gynybos pramonę. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 16 klausimas dėl Skuodo rajono, savivaldybės gyvenamųjų vietovių, teritorijų, ribų ir pavadinimo tvarkymo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 17 klausimas dėl Biržų ir Gražutės regioninių parkų planavimo schemų, rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 18 klausimas dėl leidimo tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 19 klausimas dėl valstybės turto pardavimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 20 klausimas dėl lėšų skyrimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 21 klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje ir Mikronezijos federacinėms valstybėms Aurelijos Zyko skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriumi Palau Respublikai. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 22 klausimas. Dėl Dainiaus Petro Kamaičio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotų ambasadorius Belgijos karalystėje, Liuksemburgo didžiai hercogystėje ir Alžyro liaudės demokratiniai Respublikai pareigų. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 23 klausimas dėl 2026 metų metinės pažangos ataskaitos. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 24 klausimas dėl Juozo Augučio skirimo laikinai eiti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigas. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 25 klausimas dėl vyriausybės 2004 metų birželio 28 dienos nutarimo numeris 801 dėl išmokų vaikams skirimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 26 klausimas dėl statinių ir įrenginių, kurie turi būti greunami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 27 klausimas dėl vyriausybės 12 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1523 dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 28 klausimas dėl vyriausybės 2005 metų rugsėjo 29 dienos nutarimo numeris 1049 dėl nekilnojamo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra priimta. 29 klausimas dėl vyriausybės 2009 metų Liepos 15 dienos nutarimo numeris 832 dėl sprendimų dėl valstybinio aukštųjų mokyklų ir valstybinio profesinio mokymo įstaigų nekilnojamo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas teretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų prievolės ir sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų perleidžiamo nekilnojamo turto pardavimo kainos mažinimo prieimimo tvarkos aprašo patvirtimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. B dalis. Turėsime klausimus, kurie bus pristatyti plačiau. Ir 30 klausimas dėl Ramūno Davidonio skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriumi Belgijos karalystėje ir Liuksemburgo didžiai hercogystėje. Klausimą pristatys užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Prašau, viceministrė.
Labą dieną, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai, posėdžio dalyviai. Užsienio reikalų ministerija teikia Ramūno Davidonio kandidatūrą atstovauti Lietuvos interesus Belgijoje, Liuksemburge ir Alžyre. Leiskite trumpai pristatyti kandidato nueitą kelią diplomatinėje tarnyboje, kuris prasidėjo 1991 metais ir per tą laiką Ramūnas Davidonis yra sukaupęs didelę patirtį tiek dvišalėje, tiek daugiašalėje diplomatijoje. Jisai yra dirbęs įvairiose užsienio reikalų ministerijos pozicijose – Šiaurės Europos, Vakarų Europos, Amerikos šalių, Lotynų Amerikos, Afrikos ir Artimųjų Rytų ir Indijos Ramiojo Vandenyno, Europos Sąjungos, saugumo politikos planavimo padaliniuose. Karjera pažymėta ir darbo keliose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, tai misija prie NATO Briuselėje, ambasadose Lenkijoje, Izraelyje, Jungtinėje karalystėje įvairiose pareigose. Šiuo metu Ramūnas Davidonis yra ambasadorius Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur taip pat Lietuva atstovauja ir dar keturiose akreditacijos valstybėse – tai Saudo Arabijoje, Kuveite, Bahreine ir Irake. Taip pat Ramūnas Davidonis yra Lietuvos atstovas prie Tarptautinės atsinaujinančių išteklių agentūros IRENA. Labai tikime ambasadoriaus Ramūno Davidonio kompetencijomis, patirtimi, gebėjimu dirbti sudėtingose situacijose, bei matome jo sukauptą patyrimą dirbant įvairiose srityse. Kandidatas šiuo metu dalyvauja ir posėdėje, tai gerbiama ministrė pirmininkė, jeigu leistumėte, jisai taip pat galėtų taip, pristatyti savo
būtinai,
viziją.
Būtinai, labai norėsim išgirsti ir irgi porą žodžių.
Ačiū.
Sveiki, gerbiama premjerė, gerbiami vyriausybės nariai. Dėkoju už galimybę pristatyti savo darbo planus Belgijos karalystėje, Liuksemburgo didžiojoje hercogystėje ir Alžyro liaudės demokratinėje respublikoje. Esminis mano veiklos tikslas yra pakelti Lietuvos dvišalių santykių su Belgija ir Liuksemburgu į aukštesnį lygį, papildant juos naujų turinių. Ir džiaugiuosi, kad tiek Belgija, tiek Liuksemburgas yra ir kaip ir mes Europos Sąjungos ir NATO nariai, tai yra mūsų bendramintis. Labai svarbus mano darbo elementas bus Europos memorialo totalitarinių režimų aukoms atminti Briuselėje įgyvendinimas. Ir tikiu, kad šiam siekiu dėl memorialo įgyvendinimo ir toliau bus vyriausybės parama. Jo lapšios vyriausybės programai 384 punktas teigia, kad, cituoju, tarptautiniu mastu sieksime, kad visi 20 amžiaus totalitariniai režimai būtų pripažinti ir atpažinti kaip nusikalstami žmonijai. Gerbiama premjerė, vyriausybės nariai, kitais metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Ir natūralu, kad Briuselis bus viena iš jūsų esminių užsienio vizitų krypčių. Tuo pačiu metu norėčiau, kad ir po pirmininkavimo, po Liepos pirmos dienos kitų metų, Briuselis, o ir Liuksemburgas išliktų jūsų vizitų kalendoriuose. Tik šį kartą dėmesį skiriant Lietuvos Belgijos ir Lietuvos Liuksemburgo dvišaliams darbotvarkėms. Kita svarbi veiklos kryptis apims politinį karinį lauką. Čia susitelkčiau į Belgijos dėmesio NATO rytiniam flangui, įskaitant šio šalies karių ir karinės technikos dislokavimo išlaikymą Lietuvoje NATO rėmose. Dvišalis ekonominis bendradarbiavimas, čia dėmesį telkčiau į Belgijos karinės pramonę, aukštasias technologijas, inovacijas, atsinaujančios energetikos, gyvybės mokslų sritis. Taipogi didelį dėmesį skirsiu ir transporto logistikos temams junglumui būtinai išnaudoti Klaipėdos uosto potencialą. Atitinkamai svarbu matyti ir regionus. Flandrija tai yra Belgijos ekonomikos motoras, dėl to sieksiu ir glaudesnio bendarbiavimo tarp Lietuvos ir Belgijos savivaldybių lygyje. Apie Lietuvą, Belgiją ir Liuksemburgą dar žinoma per mažai. Dėl to keliu savo tikslą kasdieninė ir nuolatinė veikla plėsti įtakingų Lietuvos draugų žiedą šiuose valstybėse, politikos, verslo, žiniasklaidos, kultūros, akademijos srityse. Dar labai svarbus uždavinys mano veikloje bus diasporos telkimas. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Lietuvos piliečių Belgijoje ir Liuksemburge dirba ES institucijose. Ir atsižvelgiant į artėjantį pirmininkavimą, labai svarbu išnaudoti jų buvimą ten mūsų interesų sklaidai. Tai bus irgi vienas iš mano darbo Belgijoje ir Liuksemburge prioritetų. Liuksemburgas. Tais pačiais principais, kaip ir darbė su Belgija, vadovausiasi darbė ir su Liuksemburgu. Tai yra politinis dėmesys NATO rytiniam flangui ir pajėgų dislokavimų Lietuvoje, paramos Ukrainai stiprinimas, bendradarbiavimo nišų, gynybos pramonėje, kosmoso technologijoje, fintech srityse. Su Alžyru, beje didžiausia Afrikos valstybė, sieksiu užmėgsti kontaktus su jų energetikos dujų sektoriaus atstovais, o taip pat identifikuoti nišas Lietuvos žemės ūkio produkcijos eksportų į šią šalį. Dėkoju jūsų dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti klausimus.
Ačiū tikrai už puikų pristatymą ir jūs visiškai teisus. Dažnai, kai mes pasirenkam kryptis Briuselio ir Liuksemburgo, važiuojam spręsti europinių reikalų ir nepagristai užmirštam, kad tai yra dvi stiprios valstybės, su kuriom, na, iš tiesų reikėtų išlaikyti tamprų santykį, ne tik ekonominį, bet ir kultūrinį ir visais kitais aspektais. Tai gerbiami ministrai, viceministrai, klausimo matau socialinės apsaugos ir darbo ministrė, prašau.
Ačiū už labai gražų prisistatymą, bet vis tiek aš man knieti paklausti, ar kaip jūs galvojat, ar Alžyras yra tikrai ta jūsų ambasadai priskirta valstybė, kuri netrukdo darbam, nes su Belgija, Liuksemburgu ir Europos Sąjungos reikalai ir pačios kaip dvišalių valstybių, nes esu girdėjus, kad nu, kartais tiesiog sukelia tam tikrų iššūkių. Ar nebūtų galima, sakykime, pagalvoti gal kitai ambasadai, bet čia tiesiog pabandykit pakomentuoti.
Viceministras gal atsakys?
Ačiū labai už klausimą ir tai iš tikrųjų turbūt klausimas ne tik tai apie diplomatinio atstovo vietą dvišalėje ambasadoje Belgijoje ir Liuksemburgui. Lietuva kaip nedidelė valstybė ir mūsų diplomatinė tarnyba, kuri galėtų atrodyti didelė, bet palyginimui su kitomis valstybėmis nėra tokia plati. Mes neturime tos prabangos akredituoti arba skirti diplomatinius atstovus fiziškai kiekvienoje atstovavimo valstybėje, su kuriomis mes turime užmezgę diplomatinius santykius ir norime turėti tam tikrus santykius. Tikrai tai iššūkis, noriu pastebėti, kad diplomatinis atstovas ambasadoje Belgijoje, jisai, kaip girdėjote, dar prižiūrės dvi valstybės, Liuksemburgą ir Alžyrą. Mes turime kitų ambasadų, kur antrinis atstovavimas diplomatiniam atstovui yra priskirtas dar keliose, turbūt daugiausiai 7 valstybės. Taip, yra iššūkis, taip mes tikime tai žmonėmis, kurie važiuoja į diplomatinės atstovybės atstovauti Lietuvą, kad jie turės pakankamą resursą. O pagrindimas dvišalė prekyba su Alžyru šiai dienai turbūt yra, Lietuvos dvišalė prekyba yra didžiausia tarp visų Afrikos žemyno valstybių. Ar galima būtų Alžyrą atstovauti iš kitos valstybės, geografiškai galbūt matytųsi Lietuvos diplomatinė atstovybė Egipte Kaire, tačiau jie jau turi daugiau negu 2 antrinio atstovavimo valstybės, todėl nu, tokių sprendimų mes bandome išlaikyti tą politinį dėmesį ir Alžyrų. Ačiū labai.
Ačiū, bet jo, ministrė taikliai uždavė klausimą, bet matyt ateities čia sprendimams nukreiptas. Dar klausimų? Ne, tai tuomet, jeigu nėra prieštaraujančių, nutarimas priimtas ir linkime ambasadoriau, jums tikrai sėkmės darbuose. O mes judame toliau pagal darbotvarkę, 31 klausimas dėl 22-33 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo 26-29 metų plano patvirtinimo. Ir šitą klausimą plačiau pristatys Teisingumo ministrė Rita Tamošiūnienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė. Gerbiami kolegos ministrai, viceministrai, pristatome 22-33 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais darbotvarkę ir šios darbotvarkės antrojo etapo planą 26-29 plano projektą. Vyriausybės komisijos korupcijos prevencijos klausimais koordinuoti, kuriai pirmininkauja mūsų ministrė pirmininkė posėdėje, buvo aptarta šio plano parengimo eiga. Ir taip pat šis planas buvo pateiktas tiek Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai, tiek vyriausybei. Ir šiandien pakartotinai jau teikiame suderintą planą, kuriame dalyvavo daugiau nei 30 valstybės institucijų. Plane numatytos 39 pažangos testinės priemonės, taip pat plane yra naujų priemonių atliepiant į poreikius. Ir šitas planas reikšmingai prisideda prie valstybės strateginių dokumentų įgyvendinimų, prie Lietuva 2050 vizijos, nacionalinės saugumo strategijos ir 20-osios vyriausybės programos įgyvendinimo. Plane numatytos priemonės orientuotos į realų poveikį, nuo sąmoningumo ir kompetencijų ugdymo, viešųjų pirkimo skaidrinimo iki verslo motivavimo veikti skaidriai, bei korupcijos ir rizikų mažinimo krašto apsaugos sistemoje. Trumpai pristatysiu siūlomas priemonės. Tai pirmiausiai siekiame stiprinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą nuo iki mokyklinės švietimo įstaigos, iki akcijų, socialinių kampanijų, ir didinti visuomenės supratimą apie kyšio ir teisėtos dovanos atribojimą. Skatinsime atsparumą korupcijai standartų dėgymą privačiajame sektoriuje ir čia dar laukiame iš institucijų vertinimų, kaip bendradarbiaujant su verslo sektoriumi ir valstybės institucijomis mes galėtume teikti motivacinės priemonės verslui vykdančiam sąžiningą verslą. Plėtoti antikorupcijos kompetencijos viešajame sektoriuje ir čia ypatingas dėmesys bus skiriamas krašto apsaugos ministerijos atsparumo korupcijai stiprinimas, numatytos priemonės dėl korupcijos rizikų identifikavimo, gynybos viešųjų pirkimo skaidrinimo, nes tai ypač svarbu visuomenės pasitikėjimo didinimui gynybos sektoriui ir taip pat svarbus elementas nacionaliniam saugumui. Taip pat skatinsime visuomenės informavimo priemonių antikorupcinį vaidmenį, veiksmingiau valdyti interesų konfliktus, kurti pažangę konkurencingą valstybės tarnybą, stiprinti politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos kontrolę, siekti skaidrumo ir atvirumo priemant su viešaisiais finansais ir turto valdymu susijusius sprendimus, užtikrinti skaidrios, paprastos ir efektyvos viešųjų pirkimų sistemos veikimą. Tai iš tokių pagrindinių siekių taip pat centralizuoti sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių institucijų viešuosius pirkimus. Teisingumo ministerija taip pat teiks nutarimą ir vėliau rengs sprendimus, kalbant apie valstybės institucijų ir savivaldos perkamas teisinės paslaugas ir jų aiškesnė valdysena, optimizuoti ir tobulinti ūkio subjektų priežiūros sistemą, taip pat gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, skatinti visuomenės įsitraukimą į sprendimų prieimimą ir stebėsiną, užtikrinti atsparumą korupcijai teismų ir teisingumo sistemoje, didinti baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą, veiksmingiau ginti viešą interesą, užtikrinti asmenų pranešusių apie korupciją apsaugą. Suprantame, kad politinės lyderystės svarba ir ypač sprendžiant horizontalius atskirų institucijų kompetencijas peržengusius klausimus, kad tai būtent vyriausybė ir vyriausybės komisija koordinuoja šitą darbotvarkę. Patvirtinus šitą planą, dalyvaujant darbotvarkės koordinatorium, kuriuo yra specialiųjų tyrimų tarnyba, bus sudaryta ekspertų institucijų atstovų tarp institucinė darbo grupė plano įgyvendinimui koordinuoti. Iš šios darbo grupės veiklą kviesime įsitraukti nevyriausybinės organizacijas ir vyriausybės lygmenyje įgyvendimo koordinavimo funkciją atlieks kaip iki šiol vyriausybės komisija. Todėl kviečiame visus, dėkojame visiems pateikusiems į mūsų nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę savo priemonės ir planus. Iš tikrųjų apima visą valstybės sektorių. Taip pat yra kas svarbu pabrėžti, kad siūlome įsitraukti ir tai naujovę savivaldybėms ir jiems numatome konkreti pagalbą iš STT, kuri parengs strateginės korupcinės gairės savivaldos sprendimų prieėmėjams apie sisteminės korupcinės rizikas. Tai tas vadinamis vienlapis, kuris pasiekia ministerijas, taip pat pasieks ir savivaldybės. Matome, kad planas tikrai visiems yra suprantama jo svarba. Visos ministerijos institucijos dalyvavo ir tikime, kad plano peržiūra bus efektyvi ir pasieksime norimų rezultatų, būtent mažinant korupcijos apraiškas mūsų valstybėje. Prašome pritarti.
Ačiū ministrė už pristatymą ir iš tiesų nereikia laukti skaudžių pasekmių, bet investuoti į profilaktinės priemonės. Ir šitas planas rodo, kad didžiulis darbas buvo atliktas sutelkiant ne tik viešąjį sektorių, bet ir suinteresuotas puses. Ir tai yra bendras produktas ir tai, kad nuo pat mažens mes deklaruojame, kad mes turime kalbėti apie skaidrumą, turime kalbėti apie antikorupcinės priemonės, turime turėti realias priemonės tam mūsų tikslams įgyvendinti ir šitas planas tą demonstruoja. Tai gerbiami ministrai, viceministrai, ar turite klausimų ministrai? Jeigu ne, tai ar yra prieštaraujančių? Nėra, tai tuomet nutarimas priimtas. Ir priėjome prie paskutinio mūsų klausimo, tai yra 32 klausimas dėl energetikos įstatymo papildymo 19.4 straipsnių įstatymo projekto. Ir šitą klausimą plačiau pristatys energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Prašau, ministrė.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos ir kolegės. Tai, kaip žinia, globali degalų kainų krizė yra tinkamas metas iškoti įvairių konkurencijos didinimo instrumentų. Ir greta tų sprendimų, kurie jau buvo priimti ir patvirtinti Seime, kalbu apie akcizų įstatymo pakeitimus, lygiai grečiai taip pat turime stiprinti ir optimizuoti degalų kainų stebėseną. Čia priminsiu, kad jau 3 savaitės kaip sėkmingai veikia kūro kainų stebėsimos Lietuvoje sistema. Tai yra kiekvieną dieną iki 10 valandos maždaug 60 įmonių ir 740 degalinių informuoja Lietuvos energetikos agentūrą apie degalų kainas kiekvieną iš degalinių. Tam yra sukurtas taip pat ir instrumentas, tai yra galima kiekvienoje savivaldybėje įsivertinti, kokia yra degalų kaina pagal atskiras degalų rūšis ir be abejo matyti, kur yra ta kaina pigiausia. Tai šitas instrumentas veikia ir dar toliau optimizuojame, kad patiems degalinių operatoriams tai būtų patogesnė sistema, bet šio įstatymo pakeitimo tikslas yra būtent kuro kainų Lietuvos degalinėse stebėsenos optimizavimas. Tai tam, kad būtų duodama didesnė stebėsenos nauda, šio projektu, būtent energetikos įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos nedaugiau kaip 1 kartą per parą, tai yra 10 valandą ryte, ir tuomet kitas didinimas galėtų būti tik tai kitos paros 10 valandą ryte. Svarbu pastebėti, kad kainų mažinimas yra visiškai neribojamas, tai yra bet kada dienos metu kaina galėtų būti mažinama, ir vertiname, kad tai tikrai turėtų naudą tiek vartotojams, nes jie galėtų būti tikrai, kad kaina tik tai mažės, bet nedidės degalinėse. O taip pat tai būtų svarbu ir atvirų duomenų naudotojams, nes šiais duomenimis taip pat gali naudotis ir programėlių, kurie ir kaip tik tas informaciją integruoti į savo sistemas. Tai šio reikalavimo laikymasi prižiūrėtų vertas energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Ir taip pat yra numatytas ex post vertinimas, tai yra praėjus 2 metams nuo šio įstatymo įsigaliojimo būtų įvertinama, kokį efektą jis realiai duoda. Tokia praktika, jinai nėra naujiena, yra veikia kitose ES šalyse, tai yra pirmiausia Austrijoje ir Vokietijoje. Pirmasis etapas buvo toks, po to kai kuriuose šalyse dar tai buvo sustiprinta. Tai Austrijoje, pavyzdžiui, buvo nustatyta, kad ne 1 kartą, bet netgi 3 kartus per savaitę, nedaugiau negu 3 kartus per savaitę gali būti didinama kaina. Tai toks yra šio įstatymo pakeitimo tikslas ir siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo šių metų birželio 1 dienos. Nes dabar mes teikiame į Seimą. Prašau pritarti.
Ačiū, ministrė. Ar turime klausimų? Labai reikalingas sprendimas, ypatingai, kuomet mes kalbame apie degalų kainas ir na, visą sprendimų paketą, kuris priemamas žingsnis po žingsnio, reaguojant į konfliktą artimuosiuose rytuose. Tai, kaip matau, nėra prieštaraujančių, tuomet nutarimas priimtas. Ačiū visiems ir gražios dienos. Posėdis baigtas.